otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee.
Magneet.
Tervist, head Kuku raadio kuulajad. Algab Eesti Ekspressi raadiosaade Magneet. Saadet juhivad täna Raul Ranne ja Janar Filippov. Me räägime kahel teemal. Saate esimeses pooles riigi infosüsteemi ametis töötava Katrin Pärgmäega küberkuritegevusest, kuivõrd Toivo Tänavsu on kirjutanud väga põhjaliku loo tänasesse Ekspressi nõnda nimetatud Tartu küberpättide poolt toime pandud võib vist öelda praegu juba, et maailma läbi aegade suurimast küberkuriteost. Mis moodi iga inimene ennast küberkuriteost kaitsta saab ja kas üldse, see on põhiteema. Ja saate teises pooles on meil külas ajaloolane Jüri Kotšnev, kellega analüüsime koos Venemaa eseste parlamendivalimiste tulemusi mõningaid tagamaid ja vaatame, mis lähitulevikus Venemaal võiks toimuma hakata. Aga head kuulamist! Nõnda kõlas Ingrid Lukas, laul pealkirjaga Unexpected on ilmselt praegu see kõige tuntum lugu Ingrid Lukase plaadilt Silver Secrets, mis on Areeni nädal album ja Tõnis Kahu poolt saanud 10 võimalikust 4 punkti. Ei ole just palju. See selleks. Toivo Tänavsu, nagu öeldud, on kirjutanud tänasesse Ekspressi läheb juba lugemine sassi päris mitmel leheküljel loo pealkirjaga, kuidas Eestist sajandi küberkuritegu korraldati. Et siis umbkaudu sajas riigis 4 miljonit arvutit nakatasid Tartu ja Ida-Viru päritolu küberkurjategijad. Ja erinevatel andmetel on nad siis kogu selle ligikaudu 4 aastat toimunud salapärase skeemi abil teeninud ligemale $27 miljonit. No vähemalt geograafiliselt haardelt kindlasti kõige aegade üks suuremaid küberkuritegusid. Maailmakaart on siin loo illustratsiooniks ja peaaegu, et no üks ainus piirkonnad, kuhu, mida selle grupeeringu tegevusi puudutanud on siis Ida-Siber ja Kesk-Aafrika. Peaaegu igalt poolt mujalt. Aga riigi infosüsteemi ametist Katrin Pärgmäe aitab meil seda teemat lahti mõtestada. Tervist!
Tervist!
No, nagu me ennist kokku leppisime, hea Katrin, ega me siin selle kriminaalmenetluse üksikasjadest ju rääkida ei saa, see on nõnda värske teema, pealegi õigus neid üksikasja kommenteerida oleks just kui Ameerika Ühendriikide ametivõimudel. Eesti pool uurib rahapesu, ehk siis seda, millega need seltsimehed siin oma kuritegeliku tegevust maskeerisid ja kuidas nad kokku varastatud raha eest, kui nii võib praegu öelda, sellele nii-öelda õigusliku ja legaalse välimuse selle rahale andsid. Aga kuidas teie olete aru saanud, aidake lahti mõtestada see, mis moodi õigupoolest on võimalik teenida küberkuritegevusega $27 miljonit, nii et aastaid keegi ei saa jaole?
Ja nüüd on üks asi, mille me kohe peame selgeks tegema, mis aitab küberkurjategijatel oma tegevusi teha, on see, et inimesed ei ole veel harjunud sellega, et internet on üle riigipiiride, et internetis sa ei näe inimest, kellega sa räägid, ja sa ei saa seda inimest ka usaldada. Ehk siis interneti kuriteod on selles mõttes äärmiselt mugavad, et kui sa laiali laotada mitmesse kümnesse riiki, siis kõik need politseid peavad tegema omavahel koostööd ja vahel on väga raske aru saada täpselt, kus on mis server, ja neid saab liigutada palju kiiremini, kui politsei tegelikult saab jälgi ajada. Ehk siis see on selline eripära, millega tuleb arvestada. Teine eripära on see, et tehnoloogia lubab teha asju inimestele nähtamatult. Kui inimesel ei ole arvutis tulemüüri ja viiruse tõrjet, tema operatsioonisüsteem on uuendamata, siis ta saab saada viiruse täiesti tavaliselt interneti leheküljelt. Olid mõned aastat tagasi sellised jutud, et kui ma porno leheküljel ei käi, siis ma viirust ei saa. Nüüd on see aeg möödas, et viiruse võib saada, paremad näited on lasteaia leheküljelt, sügisel puid tellima minnes koerafoorumist, ehk siis kust iganes.
No kuidas? Kuidas on võimalik saada koerafoorumist arvutiviirus? Mis see vale liigutus on?
Vale liigutuse ilmselt tegi selle koerafoorumi administraator, kes pani enda parooliks, ma ei tea, koer üks näiteks. Ehk siis müüt, millega saadakse nii-öelda kätte need paroolid ja selle kaudu siis ka kontroll kogu selle koerafoorumile on see, et minult ei ole ju mingit raha varastada. Ma olen nii väike koerafoorum, noh, keegi nii kui nii ei taha nii-öelda meie paroolia või meile sisse murda. Inimesed ei mõtle sellele, et ega need 6 või 7 inimest isiklikult käsitsi ei käinud ju läbi 4 miljonit arvutit. Et see kõik on automatiseeritud. Ja automaadid käivad, otsivad üles administraatorite paroolid, lähevad serverisse sisse ja panevad näiteks ühele flashi reklaami külge, panevad sellise pisikse koodijuppi. Inimene klikib sinna reklaamile, jõuab sellesse kohta, kuhu ta sooviski jõuda, ainult et vahepeal on ka tema arvutisse tulnud üks pisikene jupp pahavara. Ja see pahavara siis istub seal ja esimese hooga ta ei tea mitte midagi. Ja siis temale nii-öelda ette määratud ajal ta hakkab tegema seda, mille jaoks tema on loodud. Kas ta saadab välja pahavara, nakatab uusi arvuteid, kuulab pealt omakorda selle inimese paroole. Ehk siis see kõik on selline automatiseeritud maailm.
No üks müüt veel, te mainisite siin neid pornokülgi. Teine müüt, mida mina mäletan ammusest ajast, oli see, et kui arvuti on viirusega nakatunud, siis see on kindlasti kuidagi tunda. Ta ei tööta enam hästi, ta on aeglane, ma ei tea, ragiseb, nii-öelda mõtleb kõva hääle, kui arvuti kohta nii võib täna veel öelda. Kas on nii, et inimene tegelikult ei saagi aru ja arvuti töötab 5+ ja võimata aru saada, et midagi halvasti on?
Jah, teil on täitsa õigust. Nii see täpselt on. Esimesed viirused loodi selleks, et suhteliselt edevad häkkerid saaksid näidata, et nad on jõudnud teie arvutisse. Ehk siis sinna tuli mingisugune ahvikene nurka ja selle eesmärk ei olnudki nii-öelda raha teha. Tänapäeva viirused on just sellised, mis püüavad võimalikult märkamatult siis kas varastada paroole, saata välja järgminevaid viiruseid või mida iganes teha, siis nende eesmärk on olla kasutajale võimalikult märkamatud. On ka näiteks juhtumeid, kus see sama viirus nii-öelda kaitseb arvutit teiste viiruse eest. Et tema oleks siis see ainuke, eks ole, et tänapäeval inimesed ei saa enam aru lihtsalt peale vaadates, et nüüd on midagi lahti.
Ja jätkame küberkuritegevuse teemal. Ma loen ette Toivo artiklist ühe lause, mis on ilmselt kõige olulisem, mis aitab üldse aru saada, milles seisnes kuritegu või siis ei aita. Loodetavasti aitab. Küberpätid tegid raha kahel virtuaalsel viisil. Võltsisid hiireklikkide päritolu ja asendasid veebilehtedele pandud reklaame enda omadega. Reaalne raha laekus mõlemal juhul igati seaduslikult reklaami teenuseid vahendavate maaklerite käest. Ja täpsustuseks veel iga kord, kui ohver midagi, näiteks Google'i otsingumootorisse toksis, kuvati talle mitte ehtsad, vaid liba Google'i otsingutulemused. Kuulge, lugupeetud Katrin, mida see tähendab?
See tähendab seda, et on võimalik võltsida nii-öelda teekonda, kuidas kasutaja jõuab enda soovitud tulemuseni. Ehk siis, kui mina tahan minna ja kirjutada Google'isse ja otsida Kuku raadiot, siis tegelikult ma lähen www.google.ee, aga tegelikult seal taga toimub selline asi, et mind suunatakse ühele lehele, mis näeb välja täpselt nagu Google. Aga tegelikult see sisu on hoopis teine. Ehk siis natukene võib paraleeli tuua nende kalastussaitidega, mis olid mõned aastat tagasi väga populaarsed, kus ma tahtsin minna panka ja siis selle asemel kuvati mulle pangale sarnane leht ja seal teada, et noh, tol korral siis, et palun antke kõik oma paroolid siia.
Et me kontrollime nende tõsiselt või tõele vastuvust. Ja.
Just. Et siin juhtus sama asi, aga võt, see on koht, kus kasutajal on väga raske ennast kuidagi kaitsta. Sellepärast, et no, siin oli situatsioon selline, et kasutaja ei näinudki, et nii-öelda, mis seal taga toimus, kuidas lehed ära vahetati ja tegelikult see raha tuligi siis sellest, et inimesed klikkisid siis mingitel linkidel ja nemad siis said näidata, et palun väga, see nendel linkidel on klikitud ja antke siis reklaamiteenusest meile raha.
Kogu seda juttu kuulates ja tausta teades tundub ikkagi, noh, tundub mina juba, kes ma arvutiga just kui igapäev töötan ikkagi väga rumala ja inimesena ja mul tundub, et ma ei saagi ennast kaitsta, kui mul ikkagi kellegi tahte järgi kuvatakse ette Google lehekülg, mis näeb välja nagu päris Google, aga tegelikult seda ometi ei ole, et mil moel ma siis üleüldse ennast, nagu mina arvuti kasutana kaitsta saan selliste küberpättide eest?
No ütleme nii, et selline natukene nagu lootusetuse tunne ei peaks olema nii suur, sellepärast, et enamasti need skeemid on oluliselt lihtsamad. Juba 10 aastat tagasi ütles üks tore turvakuru, et amatöörid ründavad tehnikat, professionaalid ründavad inimest. Ehk siis, kui inimene teeb teatud asju, mida teda meelitatakse tegema, siis on see tõenäosus palju suurem, et ta saab endale arvutisse viiruse, mis siis omakorda teeb arvutis paha ja on oht nii inimese rahakotile kui andmetele. Et kõige sagedamised asjad on need, et inimesi trikitatakse. Näiteks öeldakse mingil lehel, et teil on arvutis viirus, palun tõmmake see viiruse tõrje alla. Mm-hmm. Et kui te kasutate viiruse tõrjat, siis kindlasti vaadake, et see oleks üks, ütleme, 5 tuntust, et tal oleks eestikeelne tugi olemas, et sellist nurgatagust viiruse tõrjat ei tasu usaldada. Mm-hmm. Väga sageli saadakse torrentitest filme tõmmates kaasa mingisugust huvitavaid asju, näiteks, et see film on sellises formaadis, et te peate küll olla laadima eraldi playeri selle jaoks. Mm-hmm. Ja noh, siis inimenele laeb alla saab viiruse. Nutitelefonid on üks väga pop teema. Ma ise sain endale natuke aega tagasi nutitelefoni ja siis hakkasin seda seadistama, vaatsin, et noh, tahaks ka taustapilte. Ja siis iga nii-öelda applikatsioon või rakendus, mis seal talle laetakse, tegelikult küsib, et milliseid asju ta tahab minu arvutis muuta või millise kontrolli ma talle annan. Mm-hmm. Ja esimene asi, mille peale ma sattusin, oli nii-öelda taustapiltide programm, mis tahtis kontrolli kogu minu nutitelefoni üle, kusjuures kontaktid, muutmise õigus, kustutamise õigus, ehk siis inimesed väga sageli ei vaata, milliseid õigusi nad üldse ühele või teisele programmile annavad. Ja need just sellised, kuidas nüüd öelda, meelelahutuslikud rakendused on need, mis väga sageli on tegelikult viirused ja mis, no millega inimene ise annab selle kontrolli arvutile nii-öelda üle.
Kui keegi õigupoolest vist valikut ei ole, et kui ikka laps tahab neid, mis need olid, mingid notsusid lindudega loopida või vastupidi, siis tuleb see alla tõmmata ja noh, loota, et ehk läheb läbi. See on vist see lootus, eks ole, on üks põhiline fenomen, mis küberkuritegevuses toimib, see lootus, et minuga ei juhtu.
No üks asja on see lootus, teine asja on just see sama, mis te ütlesite, et teil on tunne, et teil ei ole valikut. Tegelikult erinevaid lindude ja notsude asju on päris mitu ja täitsa kindlasti see, mida ametlikult nii-öelda jagatakse, on suurema tõenäosusega viirustest puhas. Ehk siis kui nii-öelda eestlasliku talupoja mõistusega läheneda sellele, et kas minu sõber Facebookis ikka tõesti on jäänud kuskile hotelli kinni ja tahab, et ma talle raha saadaksin, noh või ma küsin üle. Või et kas tõesti on vaja notsude mängul saada kogu kontroll minu arvuti või telefonile?
Teadupoolest Eesti arvutikasutajad või suur osa inimestest tarvitab ja pruugib neid asju, mis ei ole ametlikult saadaval. Ehk et igalt poolt mujalt, et mitte maksta. Et mis te arvate, kuivõrd nii-öelda, kui haige see Eesti arvutimaailm on, kui palju, noh, kuivõrd nakatunud meie arvutid on tegelikult päris otse ja ausalt öeldes?
Ausalt öeldes, ega see olukord ilmselt väga roosiline ei ole, sellepärast, et operatsioonisüsteemid, noh, teatavasti on auklikud. See tähendab seda, et igas operatsioonisüsteemis on nõrkusi, mida nii-öelda kurjategijad saavad ära kasutada selleks, et selle sama kavalusega seal koerafoorumis näiteks sokutada minu arvutisse viirus. Nüüd, kui ma selle operatsioonisüsteemi endale ostan, siis ma saan korra nädalas või kuus uuendus ja need uuendused tegelikult tähendavadki seda, et tootja ise on ka need vead üles leidnud ja need ära parandanud. Kui ma selle nii-öelda operatsioonisüsteemi varastan, siis ma ei saa neid uuendusi ja see muutub ajaga selles mõttes järjest rohkem auklikuks. Üks lahendus, mis siin saab pakkuda, on see, et kasutage vabavara. Et on olemas täiesti tasuta tarkvarad, mis on nii-öelda alternatiiv sellele, et piraatversioone kasutada. Nad on küll natuke teissuguse väljanägemisega, võibolla natuke see kasutusloogika on teine, aga tänapäeval praktiliselt igale tasulisele programmile on olemas ka tasuta vabavaraline alternatiiv.
Ja kõige erinevustega ju harjub ära.
Jaal.
Katrin, suure aitäh teile selle intervjuu eest. Meie teeme siin nüüd mõne minutilise pausi ja siis juba jätkame hoopis teisel teemal.
Magneet.
Sinna lähe tuuria kõrvarõngad ja kullast sõrmused ta sinna maha pani ja langes põlvili siin leinate seita Kralt võitlema ta üles poole vaatab ja ütleb süüta kuud kui oleksid sul sõnad küll räägiks sinu suud sinu opse külge pool
jätkame magneedisaadet ja vahetame teemat. Kuigi meil on stuudios nüüd ajalooline Jüri Kotšinev ja temaga põhiliselt räägime Venema valimistest, mis möödunud nädalal nagu kulmineerusid, kuid nagu me näeme, on praegu sõnigi toonud rahvast tänavale ja maailma kõik uudiste kanalid jälgivad Moskvas toimuvad äärmise tähelepanuga. Aga enne, kui me räägime Vene valimistest, Jüri, ma tahtsin su käest küsida ühte asja. Vaat, me rääksime saate esimest pooles kuritegevusest üleilmsetest Eesti päritolu, üleilmseid kuritegevusi sooritanud Eesti päritolu Vene kurjategijatest. Ja mul tekis küsimus, mis kõlab võibolla natukene nõmedalt, aga ikkagi on veel päris mitu juhtumid, kus Eestis pärit Vene inimesed on sooritanud küberkuritegusi ja mille puhul uurijad ja asjatundjad on olnud äärmiselt geniaalselt sooritatud. Ütle, kus see tuleb, et Eestist on pärit sellised ütleme, võimse ajupotentsiaaliga ja võibolla mitte nii kõrge moraaliga Vene rahvuses kurja, küberkurjategijad?
Tere, tere. Ma arvan, see oli äkiline küsimus mulle. Ma pean vastama ilma paperita peast.
Ja.
Siis on mul lollus kohe näha, nagu Peeter Suur, kui nagu ütles iga mees aruandest teku peast, siis on mul lollus kohe näha. Ma arvan seda, et Eesti on küllaltki, vaata nagu Eestis oli rahvussport, eks ju, korvpall ja küllaltki hea tehnilise üldharidusliku baasiga, noh, ütleme riik, eks ju. Ja samal ajal, nagu Vene inimesed Eestis ikka, noh, küsid noori või tahaks ikka väljamaal leida rakendust, eks ju. Siis nad on suunatud ka, tähendab, noh, Vene rahvusest kurjategijad ikkagi laia maailma. Aga neil on üle keskmise tehnilised ja samas on ka karistamatuse tunne, aga miks? Aga sellepärast, et kui kõik see läheb nagu nii Eesti patta, Vene inimene sooritab kuriteo, elab Eestis, eks ju, siis ta nagu ei sooritagi kuritegu, sest et noh, see on nagu boonusena see ja tekib mõnes mõttes selline karistamatuse tunne, et noh, ma tegelikult olen nagu Venemaal, aga siin ajutiselt olen nagu Eestis, eks ju, see on psühholoogiline nonsens tegelikult, vaat kui kurjategija vaatab revolvrile otsa püstoli asemel ja näeb kuuli. Nii. Siis politsepsühholoogid on välja tšekand, et ta muutub natuke aramaks seda kuuli nähes, vaat on siukene, no täiesti jabur, aga emotsionaalselt, see on minu seletus.
Aga arvuti klaviatuuri taga näeb iga, ütleme, võibolla veidikene nõrgemaks moraalitunnetusega inimene üksnes võimalusi vallutada maailma, olgu see siis kuritegevuse või siis ametliku äriideel.
Kahtlemata, aga tal võibolla lisa impuls see, et ma näitan teile kõigile veel, milleks venelane on Eestis võimalik, kogu maailma.
Ma igal juhul vabanda, et ma nii äkilise küsimusega siin ründasin, aga jäi keelele ja tahtsin üle küsida.
See oli meeleolukas küsimus, ja, ma sain soojaks.
Aga nii nagu mina, nii ka sina ise äranis suure tähelepanuga jälgisid Venemaal riigiduuma valimisi ja nagu ma aru saan, sa nii vahetult enne valimisi kui ka valimiste aegu suhtlesid oma Venema sugulaste ja tuttavatega ja nii et ütleme, muljed ja emotsioonid, mis sellel ajal olid valdavad, on sul teada. Räägi, mis, noh, ütleme, üldiselt Eestis on kombeks arvata, et noh, vene inimesed suhtusid neisse valimistesse, kui noh, ütleme, protsessi, mille tulemus on niigi teada ja millel see osalemine on no, lihtsalt noh, nagu nõukogude ajal lihtsalt ütleme, käimine kuskil jaaskonnas, kus võibolla saab saiakesi ja viinerid osta, aga kus, mille nagu tulemust noh, neil mõjutada ei õnnestu. Ometigi pärast valimiste tulemuse kokku lugedes nagu noh, siin seal võis näha üllatunud nägus, et kuidas sinu inimesed Venemaal asjasse suhtuvad ja tulemustesse siis samuti?
Ma rääkisin oma põhiliselt sugulaste ja kolleegide kirjastajatega, kes on noh, põhimõtteliselt sama võnkega nagu mina. Ja ei olnud ei neile, ei mulle, ei enne valimisi, ei peale valimisi, noh, tähendab sellest põhiraamistikus üllatus üldse.
Isegi selles mitte,
et ma ei reeda vist saladust, kui ütlen nüüd, kui on kõik tulemused selged, et nad kõik peaaegu kõik valised ühtsed Venemad.
Aga need ei üllatanud, et ühtne Venema nii väheäälise.
See ei saa üllatada mõtlevat inimest, sest kui sa oled võimul olnud, see reformierakond Eestis teab, et seda tippu, mis ta sai omal ajal, eks ju, seda noh, võim kui selline tekitab alati trotsi, see kiib asjaga kaasa, see on täiesti loogiline. Võttes nüüd vähem kohti kui eelmine kord. See, et kommunistid said nii kõrge reitingu, ei ole ka mitte mingi üllatus. KPRF, Kommunistiske Partia Rassiiske Federatsii, Zhuganovi partei. Sest et need viimased segased ajad, mis algasid seal 91. Paarkend aastat, on toonud nii palju igasuguseid õiged ja veel õigemaid inimesi, eks ju. Rääkimata Sõrinovskist, eks ju, kelle võt seda poliitilist suud, ma jälgisin paar nädalat tagasi telekas, kus ta võitis taskust välja käe raua, vilistas ja karjus, eks ju, oponeerides just ühtse Venema esind. No see oli urratu poliitiline sirkus. Aga et on vaja, noh, opositsiooni peab ka olema mingi lipulaev ja kommunistid on selle kõige selgema, noh, lipuvärvi, eks ju. Aga samas nad saavutasid minu arust oma reitingu tipu, ega enam nad kõrgemale kuskile hüppa. Kui midagi üldse üllatab, siis on esseeride ehk Spreidliiva ja Rassia, no esseerid on muidugi jutumärkides, õiglase Venemaa kolmandaks tulemine liberaaldemokraatide ees. Aga see näitab ka seda, et tegelikult suhteliselt uue jõuna nad eelmistel valimistel ka osalesid, nad hakkavad välja suruma sellest klonaadiliku brändi, mis hakkab inimesi juba tüütama ja mõtlevad inimesi tüütama. Aga mis ma tahtsin öelda ühtse Venemaa kohta, et tegelikult tal ju praegu Venemaa poliitilisel kaardil alternatiiv puudub. Alternatiiv puudub väga lihtsal põhjusel. Kujutage, ette, on siin ette heidetud Putini teatud noh, mineviku, kus ta pärit on, need on organid, eks ju, mis Venemal koondasid enda ümber parima know-how, parimad intellektuaalid ja parimad tehnilised võimalused. Nende tõsine alternatiiv, mõeldav alternatiiv, need on tegelikult kaks. See oleks see, kui Venemaa oleks sattunud ainult oligarhide võimu all, keda huvitavad isiklikud kasumimarginaalid, eks selle Venemaa lihtsalt oleks maailmale laiali müüd, rahulikult Sveitsi, Inglismaale kolind, või Stalinlikust Nõukogude Liidust pärit urkade, atamanide ja noh, pahannide ehk bandiitide, autoriteetide muidugi läbi kubernerite bandiitlike struktuuride või nüüd, mis vahe seal oleks? Vahe oleks selles, et kui ühtse Venemaa, nii-öelda praeguste tegijate teine põlvkond muutub juba väga euroopalikuks, siis võt nende urkadega oleks läinud nende järjeltulijatega kolm või neli põlvkonda. Lõpuks ta loksub ikka paika. Ja praegu see autoriteedi lapselaps on juba Sorbonni lõpetanud. See oleks võtnud lihtsalt liiga palju aega ja rahvas on nagu sellest arus.
Ja aga sellist võimalust, et selline Venemaa koguma rikkust rahvarohkuse juures ei leidugi mõistliku nii-öelda demokraatliku, no, ütleme lääne mõttes demokraatliku jõudu, kes ületaks künnise ja noh, kas või siis noh, väikese osalusega ikkagi tuumas esindatud oleks, järjekordselt veensumit ei olegi. Et põhimõtteliselt on ju nii, mis on siis Jedina Rassija kui Spravedliiva Rassija kui liberaaldemokraatid, see Sirinovski partei kui kommunist tegelt ju, kus öelda, laias laastus üks kamp. Kas ma eksin?
On olemas veel õiglane asi, Spravedliiva ja Dialu, sõike valimisliit, 0,6% sai. Ja on olemas veel Vene patrioodid, nemad said 1%, noh, kes olid juba nagu piiri peal. Aga nüüd rääkides tõsisest demokraatikust, no hea küll, kui nad saavadki sisse üle selle maagilise 7%, eks ju. Ega siis ilma nad nagu nii ei tee, sest et sinna taha on koondud kõik need, kellega nad peaksid moodustama, tähendab, mingigi koalitsiooni, eks, aga need ongi nende taha tulnud juba. Nii et no see on umbes sama, see on hullem kui omal ajal sotsidel meie riigikogus kaalukeeleks olek. Nii et ilma teha ei oleks neil võimalik.
Aga mis need väärtused on? Missugune, millest võiks koosneda see programm, millega üle üldse Venemaal saaks tekkida?
Aitäh, hea küsimus. Mul läkski meelest ära asi, millest ma tahtsin väga hea küsimus. Tähendab, võtame asja must valgelt. Jedina Rossija, ehk siis nagu erakapitalismi soosiv, noh, suhteliselt demokraatlikult mõtleb vähemalt nii nad ennast pakuvad Jedina Rossija, alternatiiv kommunistid. Eks läbi sugane või suur räägib, et natsionaliseerime, eks, riigistame. Et noh, kõik need tegelaskujud on ju pärit tegelikult ühest parteist, komparteist. Mis neid siis eristab? Ja kuidas nimetaksid ennast või kuidas nimetaksin mina, tähendab Jedina Rossijat, kui nii öelda elumeelset liikumist, parteid juhtivad erakonda Venemal. Ja nad on minu termini järgi gasudärstviniki riigilased. Tugev riik, ilma mingite kommunistlike jamadeta. Ja võt see riikluse tugevus, eks ju, see meelitab kõiki valijaid, sest et kõik on selge, riik peab olema tugev. Eks ju. Ja riik peab kasvama. Eks ju. See, et kommunistid võitu kuidagi saada, ei saagi, on täiesti selge, sest nad ükskord juba said ja mis sellest kõigest välja tuli. Ja kui isegi need põhimõtted on igelt, siis keegi ei tahaks enam jälle tohutut ümber mängimist ja kõigil on ju meeles need nõukogudeaegsed repressiivaparaadid. Nii et ma arvan, et see kaardipakk on jaotatud nii, nagu ta jääb lähimaks 20 aastaks Venema poliitikas. Praegu on ju, mis ta on 6. koosseis, eks ju. Ma arvan, et järgmised 3-4 koosseis olulist muutust ei tule.
Ma siiski enne pausi veel küsin, Raul Anandeks. Jüri, mis saaks siis, hüpoteetiliselt, kui me oleme seda küsinud siin, eks ole tihti Edgar Savisaare võtmes, kui homme hommikul maailm ärkab, Venema ärkab ja Putinit, seltsimees või härra Putinit enam ei eksisteeri, mis iganes põhjusel?
Ei juhtu mitte midagi. Ma olen sellest oma Moskva kolleegidega rääkinud, et kui Putin praegu veel peaministri rollis, eks ju, ära kaoks, Vene poliitiline laev ei lähe isegi kreeni, sellepärast, et on see mitme kihilisus, millest me muidu oleme rääkinud, eks ju, eks ju. Ta on ikkagi nii suur, et see pole mitte perifeeria versus sentrum, vaid selles sentrumis endas on nii palju tegelinskid, kes iga hetk on võimelised panema täpselt sama kvaliteediga jogi poliitilise, et ei juhtu mitte midagi.
Magneet.
Jätkame saadet, suudes on ajaloolane Jüri Kotšin ja räägime teadagi Vene valimistest, Vene riigiduma valimistest. Jüri, ma vaatan siin meie stuudios olevat televiisorit ja märkan, et seal ikkagi üsna sagedasti jõuab pilt omadega ikka jälle Moskvasse, kus näidatakse möödund õhtul, möödund päevade õhtutel toimunud, põhiliselt õhtutel toimunud rahvarahutusi ja jääb mulle, et ütleme nii BBC ajakirjanikel kui ka üle maailma teiste lääne uudistagentuuride kanalite ajakirjanikud teatud sellise ootusärevuse ja teatud sellise ärevusega üle üldse neid vaatavad neid kaadrid ja räägivad milleski, et noh, ütleme tegelikult rahvas on justkui rahulolematu nende valimistulemustega üle üldse rahulolematu praeguse Venemaa režiimiga. Sa samas natuke ka tagas ise ütlesid, et tegelikult ju Jedina Rossijale iga mõtleva inimese jaoks alternatiive Venemaal ei ole. No seda näitsid ka valimised. Kuidas siis seda, kõigest sellesse suhtud, et ühelt poolt lääs ja seal seda ajakirjanikud, seal võim ootab mingisuguseid muutusi ja teiselt kõik teavad, et reaalselt alternatiivi pole?
Ma arvan, et see on, tähendab lääne, rääkides koondime ka lääne, väike siuke šantaažikatse tulevasele Vene presidendile Putinile, eks ju keegi kahtleta presidendiks saab, ja sõnum on umbes selline, et kui sa meiega ei diili paindlikult, siis me võime sulle üldse selja keerata ja siis oma sisepoliitiliselt Andrile nagu lendad sadulast välja, mina olen seda asja niimoodi. Sest tegelikult ega nad ka idioodid ei ole, nad saavad ju aru, et praeguste võimudega ja liinarsiga diilida võimalik on, kommunistidega vabanda väga see eriti võimalik ei ole, vähemalt see on teadmatu. Nii et ma arvan, et see on siuke välispoliitiline suruve mäng, kui võimalus tekib kõik riigid kasutselt selle.
Mene peaminister, praegune veel peaminister Vladimir Putin on öelnud, et see kogu see möll Moskva tänavatel on nagu nii-öelda algatatud või oma impulsid saanud Ameerikast või Ameerika mahitusel kõik see toimub.
See on tüüpiline.
See on tüüpiline üldse, kui ma mäletan siis Eesti ja üleüldse liidu lagunemist ja Eesti iseseisumist, siis seegi kui
vanulikult raadiohääled
toonased nõukogude võimumehi, siis kõik see oli tead, Ameerika mahitsud. Kas see nüüd on lihtsalt kus öelda, tüüpiline reaktsioon Venema poolt, kas näitab nõrkust ja tugevust, et nad on, kas ütleme, üks kõik,
mis läbi hammustanud või lihtsalt
see näitab Jedine Rossija ja praeguste Vene võimude tugevust sellepärast, et kõike seda, mis toimub praegu teravatel, oleks võimalik omades sellist aparaati üldse mitte toimuda lasta. Ja demonstreerimaks, kui suur on power, võib isegi õli tulle valada natukene. Ma ei mäleta, kui palju on omal ajal kuulsat maletajad Kasparovit arreteeritud miitingutel, kes väga emotsionaalselt seal esines ja paari päeva pärast on ta jälle toonud vabaduses. Nii et see kõik on suur poliitiline tsirkus.
Aga miks mitte tunnistada, et see ei ole mitte Ameerika mahitus, või tõepoolest Venemaalgi, et me oleme demokraatlik riik, leidub inimesi, kes meiega rahul ei ole. Mis teha, nii on ühiskonnas igal pool, et ikkagi vana hea sõnagliks, et Ameerika mahitab.
Ja, aga see teenib jällegi suurt ja pika vangerdusega tiksuvat Vene sisepoliitilisele turule suunatud Kremli võimude legendi, et siiski ümbritseb meid, kui mitte Leenini sõnu kasutades vaenulik, eks ju, maailma kapitalistide, imperialistide, siuke rõngas. Ikkagi, noh, meil on rasked ajad seljad, aga küll me neile veel kunagi näitame. See on puhas ise poliitiline müüt, mis on alati müünud ja mis müüb. Plus veel loomulikult kõik need programmid, mis on mõeldud sõjatööstuskompleksega, me ei saa silmi sulgeda. Vaadake, nagu natukene kohe hakkavad nad jälle suskima. Et see on jälle mitu kärbest. Nad teevad kõik õieti. Kremli seisukalt nad teevad kõik õieti.
No, ei ole saladus, et Vene riigid oma valimised ei ole mitte kõige olulisemad valimised Venemaal. Olulised valimised on kevadel.
Märtsis.
Ja siis need on juba Venema presidendi valimiseks teadu olevalt. Või vähemalt kõik on veendunud, et selleks on uueks presidendiks saab Vladimir Putin, kes on juba varem ka olnud president ja keegi ei kahtle, et ta jälle ära valitakse. Mis neist, kuidas teile tundub, kas nende praegust riigiduma valimiste valguses, kas Putin saab, kuidas öelda, kohe 90% äältest või mängitakse seal ka maha selline demokraatia mäng, et leidub keegi, kes on vähe peaaegu, et võtab ka mõned hääled ikkagi seal mõnikümend protsenti, et noh, ütleme, leidub teisigi väärikad inimesi või see, ütleme, presidendi valimistel nii kaugel selle mängu ei lasta.
See 4. ja 5. jaanuar, kus registreeritakse presidendi kandidaadid märtsis toimunuteks valimisteks, on ühesõnaga, et koguda kontole, see oli vist muljet avaldav arv, kas 2 miljonit allkirja või see üldse aplikeerud. Ühesõnaga, Jedine Rossija tähendab mõlemad juhtfiguurid, üks on teist partei poolt esitanud tulevaseks peaministriks, teine presidendiks. Eks? Siin nagu mitte midagi juhtuda ei saa. Ei, ma arvan, et ma olen alati püüdnud võrrelda Putinit Medvedeviga hea uuri ja halb uuri. Et üks on nagu siuke leebe, selge see, kes on, eks. Aga hetkel on niimoodi, et on kuri uurija ja veel kurjem uurija. Ja kui veel kurjem uurija, noh, niigi lahtisest uksest sisse murrab, siis peaks olema ikka tõsine idioot see, kes üritas tõsimeli tale alternatiivi pakkuda. Ma arvan, et see võit tuleb muljet avaldav, nagu alati. Siin mingid üllatusi ma küll ette ei näe.
No saab näha. See on, kus öelda, meie ennustus. Igal juhul aitäh sulle, Jüri, et meile saatesse tulid ja ka kuulajatele ütleme aitäh, et meid ära kuulasite, saadete veel lõpetamise areeni selle nädala albumi.
Ingrid Lukas, kuulme selle nädala pärast.
Magnet.